valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Çmimi Nobel është thirrje për veprim, tha presidenti amerikan Barack Obama pas marrjes së çmimit Nobel për paqe. Nobeli për paqe është kthimi i Amerikës në zemrat e njerëzve të botës, tha presidenti francez Nicolas Sarkozy, por nuk kanë munguar as zërat kritik ndaj çmimit. Serbia do të flasë para lidhur me pavarësinë e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në seancën e dhjetorit. Perëndimi u jep 10 ditë kohë krerëve të Bosnisë si të ulin tensionet në vend. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjua dhe në hapjet e emisionit, çmimi Nobel për paqe për vitin 2009 ju dha presidentit amerikan Barack Obama. Për 108 vite, Komiteti Norvegjez i Nobelit ka synuar të nxjerrë pikërisht këtë politikë ndërkombëtare dhe këtë qasje për të cilat Obama është kthyer në zëdhënësin kryesor të botës, theksoi gjatë dhënies së çmimit Komiteti Norvegjez i Nobelit. Holsi i sjell kronika redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
I will accept this award as a call to action, a call for all nations to confront the common challenges of the 21st century.
E pranoj këtë çmim si thirrje për veprim, thirrje për të gjitha kombet që të përballen me sfidat e përbashkëta të shekullit të 21, tha presidenti amerikan Barack Obama në reagimin e parë pas marrjes së çmimit Nobel. Obama u zgjua mëngjesin e sotëm nga telefonata e zëdhënësit të tij Robert Gibbs, i cili e njoftoi për marrjen e çmimit Nobel për paqe. Ai tha se ndiej nderuar me çmimin, çmim që erdhi vetëm 10 muaj pas mbritjes së tij në shtëpinë e bardhë.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama.
Komiteti Norvegjez i çmimit Nobel për paqe vendosi t'i japë çmimin Nobel për vitin 2009 presidentit Barack Obama për përpjekjet e tij të jashtëzakonshme në forcimin e diplomacisë ndërkombëtare dhe bashkëpunimin mes popujve, deklaroi Thorbjørn Jagland nga Komiteti Norvegjez i çmimit Nobel.
This award is not simply about the efforts of my administration, it's about the courageous efforts of people around the world.
Ky çmim nuk është thjesht për përpjekjet e administratës sime, çmimi është për përpjekjet kurajoze të njerëzve në gjithë botën. Kjo është arsyeja pse çmimi duhet ndarë me të gjithë ata që luftojnë për drejtësi dhe dinjitet, tha Obama. Jagland nga Komiteti i Nobelit nënvizoi faktin se Barack Obama ndan të njëjtat vlera si shumica e njerëzve në botë.
Only very rarely has a person to the same extent as Obama captured the world's attention.
Shumë rrallë mund të ndodhë që një njeri të tërheqë vëmendjen e botës dhe të ofrojë shpresë në shkallë kaq të madhe sa Barack Obama. Diplomacia e tij është ngritur mbi konceptin se ata që duan të drejtojnë botën duhet ta bëjnë një gjë të tillë bazuar mbi vlerat dhe qasjet e shumicës së njerëzve në botë, tha Jagland. Obama theksoi se jo të gjitha nismat e nisura nga administrata e tij do të mund të përmbyllen gjatë kësaj presidence.
Some of the work confronting us will not be completed during my presidency.
Disa nga detyrat me të cilat përballemi nuk do të përfundojnë gjatë presidencës sime. Punë të tilla si eliminimi i armëve bërthamore ndoshta nuk do të përfundojnë as sa të jem gjallë, por jam i bindur se sfidat e tilla do të realizohen për aq kohë sa pranohet se ato nuk do të realizohen nga një njeri apo nga një kombi vetëm, tha Obama. Ndërkaq sipas Jagland, Obama është zëdhënësi kryesor i botës.
For 108 years, the Norwegian Nobel Committee has sought to stimulate precisely the international policy.
Për 108 vite, Komiteti Norvegjez i Nobelit ka synuar të nxjerrë pikërisht këtë politikë ndërkombëtare dhe këtë qasje për të cilat Obama është kthyer në zëdhënësin kryesor të botës. Komiteti mbështet thirrjen e Obamas se tani është koha për të gjithë ne që të marrim përgjegjësitë tona për përgjigje globale ndaj sfidave globale, theksoi Jagland. Obama është presidenti i tretë amerikan në detyrë dhe i katërti në mesin e krerëve të shtëpisë së bardhë që nderohet me çmimin Nobel për paqe. Në vitin 1908, ky çmim i dha Rooseveltit, kurse në vitin 1919 e mori presidenti Wilson. Në vitin 2002 ishte ish presidenti Jimmy Carter që u nderua me Nobelin për paqe. Obama e fitoi çmimin në mesin e 205 kandidatëve të tjerë. Emisionin e vazhdojmë me bllokun e lajmeve. Përpara mikrofonit është Flora Berisha.
Prag, shpalljajo presidentit Amerikan Barack Obama si fitues I çmimit Nobel për paqe për vitin 2009, ka ngjallur befasi dhe është shoqëruar me reagime të ndryshme, kryesisht vlerësuese. Dhënia e çmimit shënon kthimin e Amerikës në zemrat e njerëzve të botës, tha presidenti francez Nicolas Sarkozy. Kreu I Komisionit Evropian Jose Emmanuel Barroso theksoi se ky çmim është për angazhimin e presidentit Obama ndaj vlerave të paqes e përparimit të njerëzimit. Kryeministri italian Silvio Berlusconi tha se çmimi është përgjegjësi.
Abbiamo ricevuto durante il Consiglio la notizia per cui è stato assegnato Barack Obama il Nobel per la pace.
E morëm vesh gjatë mbledhjes se kabineti qeveritar se Obama fitoi çmimin Nobel për paqe. Presidenti fituesi I çmimit Nobel për paqe do të jetë një investim në të ardhmen, tha Berlusconi. Publicisti kosovar Veton Suroi për Radio Evropa e Lirë ka çmuar dhënien e çmimit për presidentin amerikan.
I think it is a great encouragement for peace in the world.
Mendoj se është nxitje e madhe për paqen në botë. Këtë herë komiteti ka qenë proaktiv pasi nuk ka vlerësuar vetëm veprimet për paqe, por e ka nxitur atë që në vitet e tjera të mandatit të tij e ndoshta dhe në ndonjë mandat të dytë të transformoj mënyrat se si bëhet paqja në shekullin e 21, tha Suroi. Autoriteti palestinez mirëpriti lajmin duke theksuar se çmimi ngjall shpresë se do ta motivojë edhe më shumë për të çuar përpara procesin e paqes në lindjen e mesme. Këshilltari I presidentit iranian tha se çmimi I nderuar duhet të bëjë që Obama të fillojë të punojë për t'i dhënë fund padrejtësive në botë. Çmimi nuk ka kaluar pa kritika. Kritikët kanë thënë se Obama nuk ka arritur shumë në nivel botëror në këto 10 muaj të presidencës. Federata ndërkombëtare të drejtave të njeriut e uroi Obamën, por theksoi se aktivisti çeçeni të drejtave të njeriut do të ishte zgjidhje më e merituar. Ish presidenti polak Lech Walesa, fituesi I çmimit më herët, tha se është ende shpejt që Obama të merrte çmimin, pasi deri tani nuk ka dhënë ndonjë kontribut. Lëvizja palestineze Hamas theksoi se çmimi në rastin më të mirë ishte I parakoshëm. Vendimi është dënuar nga talibanët, zëdhënësit të cilëve ka thënë se Obama nuk ka marrë asnjë hap të vetëm drejt paqes në Afganistan. Hag. Gjykata ndërkombëtare drejtësis ka vendosur që Serbia të flasë para në seancën dëgjimore rreth ligjmërisë së pavarësisë së Kosovës. Seanca dëgjimore që do të fillojë në 10 orë do të zgjasin 9 ditë. Gjykata ndërkombëtare bërë ditur se 30 shtete dhe autorët e shpalljes së pavarësisë që nënkupton qeverinë e Kosovës do të flasin gjatë seancave dëgjimore. Gjykatës do t'i duan muaj që të japin vendim. New York. Nuk ka ndonjë afat për tërheqjen e ulmikut nga Kosova. Ne vazhdojmë të kemi mandat nga Këshilli I Sigurimit, ka deklaruar sekretari I përgjithshëm I Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për mediat serbe. Ulmiku ka vazhduar të punojë ngushtë me palët e pranishme në terren. Jam I kënaqur që Bashkimi Evropian përmes ULEX-it I ka marrë të gjitha përgjegjësitë. Kemi ende shqetësime, veçanërisht për gjendjen e stabilitetit në veri, tha Ban. Lidhur me punën e gjykatës ndërkombëtare për ish Jugosllavin, Ban ka shtuar se po sheh mundësinë e përmbylljes së aktivitetit të gjykatës deri në vitin 2013. Mtej Ban shton se duhen përgatitur mekanizma mbështetës nëse Mladić e Hadžić nuk do të jenë arrestuar deri atëherë. Sarajev. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara u kanë dhënë 10 dita fat politikanëve të Bosnjës që të merren vesh për masat për të dalë nga kriza dhe për të përshpejtuar integrimet euroatlantike. Ka ardhur koha për veprim, leadership dhe integrime, dha ministri I jashtëm I Suedis Carl Bildt, I cili e kryesoi takimin në të cilin ishte I pranishëm edhe nën sekretari amerikan I shtetit Jim Steinberg. Do të merrni vendime që do të sjellin integrimet. Kushtet janë të rrepta, por vlen për të gjithë 27 anëtarë të tjerë të Bashkimit Evropian, ka thënë Bildt. Prag. Presidenti Çek Václav Klaus tha se vendi I tij ka nevojë të negociojë pjesët të caktuara të Traktatit të Lisbonës. Bëhet fjalë për mbrojtjen e vendit nga pretendimet për pronësi pas ligjeve të miratuara pas luftës së dytë botërore dhe për mbrojtjen e sovranitetit të gjyqësorit të Klaus. Klausi është udhëheqësi I vetëm I një vendi anëtar të Bashkimit Evropian që nuk e ka nënshkruar Traktatin e Lisbonës. Islamabad. Rreth 50 njerëz vdiqën nga shpërthimi i një makine bomb që dyshohet jetë sulmet vrasës. Sulmi ndodhi në qytetin pakistanez të Peshawarit, pranë një tregu të zënë me njerëz. Nga sulmi u plagosën mbi 100 njerëz, duke shënuar sulmin më të rënd në 6 muajt e fundit në Pakistan. Deri tani askush nuk e ka marrë përsipër përgjegjësinë, por burimet zyrtare kanë theksuar se të gjitha rrugët të çojnë në Waziristan, rajon kufitar me Afganistanin i njohur si një nga bazat e militantëve. New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka votuar një zëri për zgjatjen e mandatit të forcave të NATO-s në Afganistan edhe për një vit. Këshilli i Sigurimit kërkon nga NATO-ja që të vazhdoj përpjekjet për aftësimin e forcave afgane të sigurisë. Rezoluta e Këshillit të Sigurimit thekson nevojën e mbrojtjes së popullsisë civile dhe zvoglimin në maksimum të viktimave në mesin e popullsisë civile gjatë aksioneve ushtarake. Washington. Talibanët në Afganistan paraqesin rrezik më të vogël se sa rjeti terrorist i Al-Qaidës në raport me Shtetet e Bashkuara. Gipsi përkufizoi Al-Qaidën si grupin që përmes rjetit jihadist global synon të godasë Shtetet e Bashkuara. Talibanët, sipas dhënësit të Shtëpisë së Bardhë, padyshim kanë kryer vepra të tmerrshme, por nuk paraqesin kërcënim të drejtpërdrejtë ndaj sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Cape Canaveral. Një raketë NASA-s, qendrës amerikane të hapësirës, qëllimshëm, ka goditur si përfaqjen e hënës në përpjekje për gjetur ujë apo akull. Një anije kozmike e dytë që ishte pas raketës, do të mund të filmoj dhe marë mostra për analiza dhe matje. Dajmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Flora Berisha Baçaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Dhe pas bloku të lajmeve i rikthehemi sërish pjesës tematike. Ambasadori amerikan në Kosovë, Christopher Dell, ka thënë se zgjedhjet e ardhshme komunale shënojnë një kthesë në historinë kosovare. Por këto zgjedhje, sipas tij, edhe mund të ndryshojnë kahjen e historisë për Kosovën, nëse do të shndrohet në shtet funksional apo nëse do të minohen institucionet dhe vetështetësia e saj. Ambasadori Dell i bëri këto komente para studentëve të Universitetit Amerikan të Kosovës. Holcit i ndjekim në kronikën nga Prishtina të Albana Isufit.
Zgjedhjet e 15 nëntorit të parat në Kosovën e pavarur si pas ambasadorit Amerikan janë të një rëndësie të veçantë. Me që ato organizohen për hirtë parë nga institucionet e Kosovës, përgjërsia për mbarvajtjen e tyre si pas Christopher Dillit, është aqë madhe sa që nga rezultati tyre do të përcaktohet në një mas edhe ardhmja Kosovës.
This election represents the first time that Kosovo is organizing elections for itself. No UNMIC, no OSCE.
Këto zgjedhje përfaqësojnë herën e parë që Kosova organizon zgjedhjet vet, jo me UNMIC-u, jo me OSCE. Kjo është hera e parë që kur nga liderët politik të Kosovës dhe institucionet e saj kërkohet që të organizojnë zgjedhjet dhe mënyra se si do të performojnë, do të thotë shumë për gjendjen e shtetit tuaj edhe për të ardhmen, tha Dell në një ligjërat para studentëve të Universitetit Amerikan të Kosovës. Dell ka thënë se zgjedhjet e 15 nëntorit shënojnë një kthesë në historinë kosovare. Ai sheh tre skenar për zgjedhjet, realizimi se cilit si pas ti ndryshon kahjen e historisë për shtetin e ri.
First, most favorable outcome is that these elections are free and fair.
I pari dhe më i favorshmi është që zgjedhjet të jenë të lira dhe korrekte dhe që çdo njëri t'i njohë ato. Kështu një Kosovë e fuqishme do të ecë përpara me detyrat për ndërtimin e institucioneve dhe të ekonomisë së saj, ka thënë Dell duke nënvizuar se skenari i dytë është më i pafavorshëm.
The second possible outcome is that the elections are flawed. The politicians fail to respect the rules or engage in other destructive behaviors.
Rezultati i dytë është që zgjedhjet të manipulohen, politikanët të dështojnë të respektojnë rregullat dhe të angazhohen në sjellje tjera destruktive. Procesi të udhëhiqet keq, rezultatet të jenë të paqarta dhe të mos shihen si legjitime. Kjo do ta dëmtonte jashtëzakonisht Kosovën, do ta vinte në pikpyetje realizimin e shtetit të pavarur të Kosovës dhe aftësinë e Kosovës për të menaxhuar çështjet e saj. Nuk është e tepër të thuhet se në një situatë të tillë kur të paktën një shtet dëshiron të sfidoj të drejtën tuaj për ekzistencë, kjo do të ishte një goditje serioze, ka thënë Dell për të vënë pa dhe skenarin e tretë që sipas tij është edhe më i keqi.
And that is that the elections really are free and fair and well run, but their legitimacy is unfairly called into question.
Do të kishim zgjedhje të lira dhe korrekte, por legitimiteti i tyre do të vihej në pikpyetje nga njerëzit me agjendë të njëanshme politike. Nëse individët ose partitë hedhin dyshime mbi rezultatet e zgjedhjeve të lira dhe korrekte për interesat të ngushta të tyre, ata do të shkatronin jo vetëm qeverinë, por edhe shtetin, tha Dell, duke theksuar se nuk po i egzagjeronte gjërat.
A i kërkoj nga institucionet që të jetësojnë skenarin e parë. Ambasadori Amerikan Christopher Dell ka vënë pas se zgjedhjet mundësojnë jetësime në një procesi që e ka quajtur vital për Kosovën, decentralizimin.
Decentralization will provide the vehicle for fully integrating all of Kosovo's communities.
Decentralizimi do të ofrojë makinën për integrimin e plotë të gjitha komuniteteve të Kosovës. Kjo nuk është në të mirë vetëm të Kosovës, por edhe në të mirë të vetë komuniteteve pakic. Mendoj se zgjedhjet e nëntorit janë një mundësi thelpsore për serbët që të marrin kontroll më të madh për jetën e tyre të përditshme, ka thënë Dell. Ndërkohë, ndërsa ka folur për forcimin e shtetit të Kosovës, Dell ka hedhur poshtë pohimet se nën shkrimi protokolit mes EULEX-it dhe Serbisë cënon sovranitetin e vendit.
EULEX is only here as the result of a sovereign decision of your government.
EULEX është këtu vetëm si rezultat i vendimit sovran të qeverisë suaj. Është presidenti juaj ai që e ftoi Bashkimin Evropian që ta themeloj këtë mision. Prandaj prania e tyre rrjedh nga ky akt sovran. Ky sovranitet është mishruar në vetë ftesën dhe besoj se çkado që bën EULEX-i është në përputhshmëri të plotë me këto vendime sovrane të ndërmarra nga qeveria e Kosovës, është shprehur ambasadori amerikan Christopher Dell. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Presidenti Fatmir Sediu ka bërë thirrje pes vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën që ta marrin një hap të tillë. Sediu tha se është borxh i gjithë vendeve të tjera të Bashkimit Evropian që kanë njohur Republikën e Kosovës që të bëjnë një presion konstruktiv mbi këto vende dhe t'i prezantojnë arsyet pse e kanë njohur shtetin e ri. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu u ka bërë thirrje vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që ta përmbyllin procesin e njohjes së Kosovës shtet të pavarur e sovran. Këto komente Sediu i bëri pas një takimi që zhvilloi sot me ministrin e jashtëm të Austrisë Michael Spindelegger, i cili në emër të qeverisë austriake ka nënshkruar sot një marrëveshje bashkëpunimi ekonomik me qeverinë e Kosovës. Sediu kërkoi që vendet si Austria dhe të tjerat që kanë njohur Kosovën të ndihmojnë në lobimin për rritjen e numrit të njohjeve, sidomos tek vendet anëtare të BE-s, të cilat nuk e kanë njohur ende Kosovën. Sediu tha se hiç mund të lartë vendimet e disa vendeve, të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën, që të paktën ta pranojnë pasaportën e Kosovës dhe të kenë staf në tyre në kuadrët e EULEX-it, por, si tha presidenti kosovar, tashmë është koha që të rrëmbëllaksohet njohja e Kosovës nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
Natyrisht ne thrasim që të shpejtojnë me njohjen, dhe mendoj se është paralel borxh i gjithë vendeve të tjera të Bashkimit Evropian që kanë njohur Republikën e Kosovës ta bëjnë një, mund do ta quaja presion konstruktiv pozitiv në to, të prezentojnë arsyet pse kanë njohur Republikën e Kosovës. Kosova nuk është precedent për asnjë vend dhe mund të jenë të parasysh me shqetësimet e ndonjëri prej tyre se Kosova mund të shërbej si ndonjë model tjetër eventualisht për shqetësimet që mund t'i kenë brenda strukturave të veta të brendshme.
Ndërkohë, kryeministri Hashim Thaçi ka kërkuar nga vendet anëtare të BE-s, të cilat nuk e kanë njohur ende Kosovën, të mos jenë të paktën pengese për shirjes së saj në proceset integruese. Ai tha se pret që Komisioni Evropian në raportin e progresit dhe studimin e fizibilitetit, që pritet të publikohen zyrtarisht më 15 tetor, të prezantohet gjendja reale dhe përparimet në Kosovë, si dhe të përcaktohet rruga e qartë e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, duke mos e lënë anash Kosovën as nga procesi i liberalizimit të vizave.
Si Kosovë, në tetor ne presim raportin e progresit dhe studimin e fizibilitetit me vlerësime reale për Kosovën dhe udhërrëtysin e qartë evropian. Republika Kosovës ka perspektivë të sigurt evropiane dhe jemi duke ecur me hapa të sigurt drejt liberalizimit të vizave. Jemi duke punuar edhe si Republika Kosovës në bashkëpunim ngushtë edhe me vendet tjera të rajonit që të kemi perspektivë euroatlantike.
Sidoqoftë, jo vetëm zyrtarët kosovar, por edhe ata evropian në disa raste kanë potencuar perspektivën e qartë evropiane për Kosovën, por megjithatë deri tash në shumë procese është vlerësuar si pengesë për fshirje e Kosovës, përderisa mbeten edhe 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Ndërhyrjet politike në sistemin gjyqësor, kushtet e vështira në punën e gjyqtarëve dhe prokurorëve, si dhe mungesa e mjeteve financiare, sipas EULEX-it, janë disa nga pengesat më të mëdha për garantimin e pavarësisë së këtij sistemi. Mirpo, sipas ekspertëve, është mungesa e vullnetit politik ajo që vështirëson përmirësimin e gjendjes në sistemin gjyqësor të Kosovës. Nga Prishtina raporton korrespondenta jon Edona Peci.
Shefi i komponentës së drejtësisë në EULEX, Alberto Perduca, thotë se autoritetet kosovare duhet të bashkëpunojnë me misionarët evropian në disa nivele për të mundësuar krijimin e një sistemi të tillë.
The first, sure, a grant to all Kosovo judges and prosecutors protection.
Së pari, duhet të sigurohet një mbrojtje ndaj kërcënimeve fizike për të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët. Së dyti, duhet të krijohen kushtet që Këshilli Gjyqësor i Kosovës të jetë në gjendje të reagojë shpejt ndaj çfarëdo ndërhyrjeje tek gjyqtarët dhe prokurorët. Së treti, mendoj se është e rëndësishme që të gjitha institucionet e Kosovës të jenë të kujdesshme në komentimin e hetimeve, gjykimeve apo verdikteve që janë në zhvillim. Intervenimet mund të duken si një akt ndikimit, tha Perduka. Një komentim të tillë kishte bërë gjatë një procesi gjyqësor ditë më parë gjyqtari Rahman Retkoceri. Komisioni Gjyqësor Disiplinor i Këshillit Gjyqësor të Kosovës shqyrtoi deklaratën publike të Retkocerit, gjyqtar në gjykatën e Qarkut në Prishtinë, dhe vlerësoi se ai ka bërë, siç thuhet, shkelje të rëndë të kodit të etikës dhe sjelljes profesionale për gjyqtar. Në bazë të këtij vendimi, Retkoceri, duke nisur nga 8 tetori deri në marrjen e një vendimi tjetër, është suspenduar nga funksioni me të drejtë në pagë. Këshilli Gjyqësor i Kosovës, sipas Dukës, ka detyrën kryesore në garantimin e pavarësisë së gjyqësorit kosovar.
We have an institutional very important organ, the Kosovo Judicial Council. ULEX has two members.
Kemi një organ të rëndësishëm institucional, Këshillin Gjyqësor të Kosovës. ULEX-i ka dy anëtarë në këtë trup dhe ne duhet të punojmë për t'ia mundësuar kushtet për kryerjen e punës së drejtë të këtij institucioni dhe për mbushjen e mandatit për mbrojtjen e pavarësisë së gjyqësorit, tha Perduka. Kryetaria e këtij këshilli, Lirie Osmani, thotë se masa disiplinore ndaj gjyqtarëve që, siç thuhet, shkelin kodin e etikës, janë një nga mënyrat për garantimin e një sistemi të paanshëm gjyqësor. Sidoqoftë, ajo thekson se institucioni i pavarur që është Këshilli Gjyqësor i Kosovës akoma përballet me mungesën e mjeteve financiare nga e cila përcaktohet edhe krijimi i kushteve më të mira për punën e gjyqtarëve, të prokurorëve dhe të sistemit të drejtësisë në përgjithësi.
Buxheti për gjyqësorin e Kosovës është shumë i limituar. Buxheti i Kosovës nuk ka pas mundësi na tepër deri tash të sigurojë mjete materiale për mi ofruar gjyqtarëve kushte në të cilat është dashur punoj gjyqësori i Kosovës.
Këshilli Gjyqësor i Kosovës përbëhet nga 11 anëtarë, prej të cilëve 7 janë gjyqtarë ose prokuror dhe 4 janë jo gjyqtarë. Eksperti Kujtim Kërveshi mendon se kjo përbërje me përfaqësues të dërguar nga kuvendi dhe qeveria dobson rolin e këtij institucioni. Kërveshi shpreh bindjen se mungon vullneti politik në Kosovë për të krijuar një sistem të pavarur gjyqësor pa ndërhyrje të çfarëdoshme nga jashtë.
Gjitha infrastrukturat legislative nuk miratohen nga vetë Këshilli Gjyqësor, ato duhet kalojnë nga Qeveria e Republikës Kosovës eventualisht ose nga kuvendi si vetë iniciativë e kuvendit. Dhe gjitha këto ligje që i mungojnë Kosovës në veçantime fenomenet të cilat lidhen me ndikimin gjyqësor dhe krimin e një pavarësie të gjykatave dhe autonomisë për prokurorinë, duhet kalojnë nëpërmjet këtyre institucioneve. Dhe këto institucione sipas deri sot nuk kanë pasur vullnetin që këto procese të shtyjnë tutje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë gjeografinë e informacioneve dhe kalojmë në Maqedoni, ku kreu i opozitës shqiptare atje Mendu Thaçi i kërkoi dorëheqjen e partnerëve të koalicionit Nikola Gruevski dhe Ali Ahmeti, pasi ai sipas tij ata janë përgjegjësit kryesor për tensionet në vend pas publikimit të enciklopedisë maqedonase. Por nga partia e Ahmetit këto akuza u vlerësuan si të pabaza, duke thënë se pikërisht Ahmeti ndikoi në uljen e tensioneve, dorëheqjen e enciklopedisë dhe shkarkimin e redaksisë kryesore të këtij botimi tendencioz. Holsit nga Shkupi sill korrespondentin Isuf Kadriu.
Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare në opozitë Mendu Thaçi ka kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski dhe të liderit të BDI-s Ali Ahmeti, të cilët i bën përgjegjës kryesor për skandalin me enciklopedinë maqedonase, e cila fyen shqiptarët dhe shtrëmbëron historinë e tyre. Thaçi tha se nuk mjafton vetëm se shpërndarja e redaksisë e enciklopedisë apo shkarkimi i autorit kryesor të saj Blazhe Ristevski, pasi sipas tij dëmi është shumë më i madh se sa dorëheqja e anëtarëve që hartuan enciklopedinë.
Dorëheqje do të japin Gruevski dhe Ali Ahmeti, që çështja është politik, mos tenton ta bën tash çesharakës, është çështje e një Blazhe Ristevski. Ata janë të dy të cilët i frynë kësaj politike dhe pasojat e kësaj duken në çdo veprimtari jetësore apo në çdo sferë të jetës ku drejtat e shqiptarëve le të shkelen, po tashmë edhe për çmohen.
Kryetari i PDS-s Thaçi tha se deklaratat për gjoja tërheqjen e enciklopedisë nuk mbajnë, pasi sipas tij ky botim tashmë ndodhet gjithandej.
Është akti krym i libër, ka dalë dhe është me miliona. Dhe kjo është një qendrim i pastër politik që ka qeveria e Maqedonisë ndaj qytetarëve shqiptar.
Thaçi sërish ka përsëritur kërkesën për formimin e një akademie shqiptare si alternative vetme për trajtimin e drejtë të çështjeve që kanë të bëjnë me shqiptarët dhe historinë e tyre. Por nga ana tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim ka kundërshtuar vlerësimet e PDS-s duke i quajtur ato të pabaza, pasi sipas antarit të kryesisë qendrore Tahir Hani, ishte BDI ajo e cila me reagime të shumta bëri që të tërhiqet enciklopedia.
Mendoj se ky është gjykim tepër negativ se në munges të argumenteve tjera, papën ato argumente që nuk mbajnë, sepse është bashkimi demokratik për integrim që pat një qëndrim tepër të qartë dhe direkt dhe nën presionin e reagimit të bashkimit demokratik për integrim u kriju opinioni që kjo enciklopedi të tërhiqet dhe të dënohet si një akt që ndikon drejt për drejt në marrëdhënien ndërethnike në Republikën e Maqedonisë.
Tha zoti Hani duke u pajtuar me vlerësimet se ky botim skandaloz si shprehet ai ka ndikuar në përkeqësimin e raporteve ndërethnike në vend. Ndërsa se i përket të deklaratës së kryetarit të PDSH-s a thashë se enciklopedia nuk mund të ndalohet për shkak të qarkullimit të saj në opinion, zoti Hani u shpreh.
Ne nuk mund të parandalojmë veprimet individëve të cilët nisen nga pozicionet të cilët kanë skenare të ndryshme apo paragjykime antishqiptare. Ne nuk mund të ndalojmë këto paragjykime, por ne mund të luftojmë dhe në këtë drejtim bëm atë luftën e mundshme që thollëm deri në dështimin e enciklopedisë.
Akademia e Shkencave dhe Arteve tashmë ka miratuar vendimin për ndalimin e shitjes së enciklopedisë. Ndërsa një ditë më parë mora dhe vendimi për shpërndarjen e këshillit redaktues të këtij botimi. Në mbledhjen e radhës të kuvendit të akademisë, pritet caktimi i një këshilli të ri dhe me përfaqësues shqiptar që do të punojë në korrigjimin jo vetëm të çështjeve që kanë të bëjnë me shqiptarët, por edhe të çështjeve tjera për të cilat vlerësohet se nuk janë trajtuar ashtu siç duhet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronik nga Bosnia, ku tensionet po rriten gjithnjë më shumë. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Nedim Dervish Begovic, njofton se shumica brenda Bosnjës thon se perëndimi mund të jetë i vetmi që të qëndrojnë ndërmjet vendit jo stabil dhe luftës së re. Për më shumë le të ndjekim kronikën.
Vrasja e një tëriu në 4 tetor në Peleshin e Dhunshme ndërmjet policisë dhe tifozëve të klubit rival i ka ngritur tensionet në këtë vend me siguri të brisht. Forumet e internetit janë mbushur përplot gjuhë të urrejtjes dhe grupet e ndryshme flasin për një konflikt të ri. Për ata që druajnë nga epilogu i till, shpresat varen tek komuniteti ndërkombëtar, cili duhet të veprojë shpejt dhe me vendosmëri. Dhuna me motive etnike nuk është gjë rrallë në Bosnjë, por incidenti së dielës ku një boshnjak 24 vjeçar nga Sarajeva e humbi jetën në përleshjen me kroatët e Bosnës në qytetin Široki Brijeg ishte ngjarja më e rëndë në afro një dekadë. Kjo gjithashtu ndodhi pas një krize të gjatë politike në të cilën serbët e Bosnjës po i sfidojnë përpjekjet e bashkësisë ndërkombëtare 14 vjet pas përfundimit të luftës. Bashkimi Evropian dëshiron që Bosnja të tregojë se mund të qeverisë vendin pa ndihmën të huajve, në mënyrë që vendi të ecë drejt BE-s dhe NATO-s. Srećko Latal, analist nga Sarajeva, thotë se politika është bërë çështje personale.
This may indicate that for the first time in years, tensions and animosities, which so far mainly characterized political scene, are finally starting to affect ordinary people.
Kjo mund të lërë të kuptohet se për herë të parë pas disa vitesh, tensionet dhe animozitetet, të cilat deri tash ishin kryesisht karakteristike skenës politike, më në fund kanë filluar të prekin njerëzit e thjesht, thot Latal. Ai pohon se gjendjen e përkeqësojnë edhe përpjekjet e pasuksesshme të perëndimit për t'u larguar nga Bosnja, por edhe pozicionimet e liderëve nacionalist si kryeministri i entitetit serb Milorad Dodik dhe Haris Silajgjic, antar boshnjak i presidencës trepalshe. Analisti Marko Prelec, drejtor për Balkanin në grupin ndërkombëtar të krizave, nuk është i bindur se perëndimi mund të ofrojë zgjidhje të shpejta.
The 9 October conference seems to be a hasty reaction to the crisis in Bosnia. I doubt the US and the EU are coming with a comprehensive solution to Bosnia's fundamental problems because that solution is very hard to find.
Konferenca e 9 tetorit duket se është vetëm një reagim ndaj krizës në Bosnjë. Unë dyshoj se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian do të kenë zgjidhje gjithëpërfshirëse për problemet themelore të Bosnjës, sepse zgjidhja është shumë e vështirë për t'u gjetur. Madje edhe nëse gjendet zgjidhja, nuk është e qartë si do ta pranojnë atë liderët kombëtar, thot Prelec. Ai pohon se perëndimi duhet të shmangë çështjet që mund t'i acarojnë edhe më tepër. Në vend të kësaj, thot ai, perëndimi duhet të fokusohet në gjërat për të cilat të gjithë qytetarët e Bosnjës mund të bien dakord.
Për parambylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Çmimi i Nobel është thirrje për veprim, tha presidenti amerikan Barack Obama pas marrjes së çmimit Nobel për paqe. Nobeli për paqe është kthimi i Amerikës në zemrat e njerëzve të botës, tha Nicolas Sarkozy, por nuk kanë munguar as zërat kritik ndaj presidentit Obama. Serbia do të flasë panë lidhur me pavarësinë e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Perëndimi u jep 10 ditë kohë krerëve të Bosnjës si të ulin tensionet në vend. nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndalemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësht në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, mirëdëgjueshit.